A, mnogo se te... A, mnogo se... A, uvalo se priča nakupilo. Ne samo jedna, nego i čak za ovaj današnji početak pre početka. Nakon prošle nedelje, od početka pre... Zakon akcije i reakcije, naravno. Nakon prošle nedelje, od početka... Pre početka Zaira i kolumne Igora Rila iz National Geographic Srbija na temu naučnih poluistina i laži kojih je internet prepun i jedna od umetnutih rečenica koja je glasila prilike ovako. Reklo bi se ništa neobično u kulturi straha, prizemnosti, površnosti, gde je veronauka školski predmet, gde se ohrabruje nekritičko mišljenje i gde diplomu fakulteta možete kupiti na rate ili je dobiti na poklon ako ste na nekoj državnoj funkciji. Pa je onda ovo što sledi bio moj Facebook odgovor na Biljanin post koji je ona nažalost umeđu vremenu obrisala, a šteta, Biljana bio je vrlo dobronameran i u prilog veronauci u školama. Znam da me ovo zasmetalo, a znam i zašto, draga Biljana. Ali bila bi to duga i milozvučna razmena argumenata između u Boga verujućih vernika i u ljude verujućih ateista. Postulati humanosti i poštenja moguće je ulivati na niz lepih i maštovitih načina, daleko od oveštalih kanona koji se malo ko drži. Lično, imam problem da praštam ljudima kojima je Bog, kako god se zvao, a Bogova ima na stotine, alibi za prljavštine kojima se bave. Ne ljutite se, ali otuda i rezerva prema veronauci kao neprikosnovenom načinu za vaspitavanje najmlađih. A nakon iste emisije javio se moj dragi i vama još draži domaćin emisije Omniologija Zoran Stanović nakon jednog od priloga u Zairu pod nazvom Pazite šta pričate pre televizorom. Sjećate se toga? Znao sam, kaže Zoki, da mojim merama ličnog obezbeđenja nešto nedostaje. Moram da siđem do suseda koji ima dva televizora, ja ga nemam, i da pozovem jedan da bih mogao da pazim šta pričam pre televizorom i još da pozovem društvo da bih imao s kim da pričam i pazim šta pričam pritom. A svaki dan donosi nova upozorenja. Dodajem da već pazim šta pričam pred bojlerom i pred mašinom za veš. Ima li tome kraja? Violeta Ivković, naša zajednička drugarica, nakon toga diže dva prsta i kaže: Zakon akcije i reakcije uvijek bio više od informativno-zabavne emisije. Pre svega, stoga što je urednik i voditelj slobodouman čovjek.
Da.
Sve sam uverenija da nevolje na internetu nastaju kada se u taj svet, kao i svaki drugi u ostalom, stupi uz neograničenu slobodu, a bez njenog ključnog činioca odgovornosti. Uz fusnotu da razumnost nije obavezna, ali je poželjna. E, tako je to kad se Violeta popne na govornicu, morao sam da reagujem. Tada obavezno aplaudiram, mada mi je sada malo neugodno, budući da samim tim aplaudiram i samom sebi, pa ću za promenu stidljivo zazviždati i licemerno šapnuti ua. A sad odoh da napamet učim Violeti post. Zoki Stanović na to ulazi sa svojim amandmanom, da li se tako kaže. Ako mi je dozvoljeno redigovanje, ubacujem jedno R između U i A u gornjoj izjavi gospodina Modlija. A sad moram ja malo da prevedem ako već ne slušate skoncentrisano. Dakle, kad ubacite R u rečicu UA između U i A, dobijete, pa znate i sami šta, uzvik oduševljenja. E pa na to sam morao da ispišem jedno javno upozorenje koje glasi: takve nesmotrene aktivacije slova R tamo gde mu istorijski nije mesto doprinele su da se s ljubavlju sećamo prosperitetnih 90-ih po jednom miroljubivom čoveku, a identične upotrebe slova V po dvugom, dobvom i svima dvagom i također mivoljubivom čoveku. Daleko im lepa kuća. A vi Zoki, molim vas da budete obazrivi. A Zoki Stanović, čija je uvek posljednja, na to će... Moja obazrivost je tolika da na slepočnicama imam ugrađene retrovizore, ali sam i dalje spreman da viknem ura kad je to zasluženo. A da, evo još jednog događaja iz proteklih dana. Sećate se onog bolesnika iz Petrovaradina? Onog što je danima pripucavao po Petrovaradinu, dugo su, pazite, pre nego što je uhađen, nazivali nepoznatom osobom. kako je moguće jednog takvog idiota, izvinjavam se idiotima koji to nisu svojom krivicom naravno, uopšte nazivati osobom? To je kao kad ratnog zločinca ili višestrukog ubicu oslovljavaju sa gospodin. A viđao sam to u novinama i slušao u TV izveštajima sa raznih suđenja takvima. A imam i priču inspirisanu Žikinom Šarenicom. Kažu da je to, mislim, verovatno gledate. Treba da je gledate jer kažu da je to najgledanija emisija na RTS-u. Kako god. Žikina Šarenica. A u Žikinoj Šarenici Žikine pitalice za one razne nagrade. U jednoj tek emitovanoj naš već pomenuti popularni akademik Žika Nikolić pita slušateljku koja se dobrovoljno javila u program SV u nadi da će osvojiti vikend nagradu za dve osobe u nekoj tamo banji. U kom veku je živjela čuvena srpska spisateljica ta i ta? Samo par sekundi ranije Žike rekao sve, i vek, i godinu, i sat, i minut, ma sve je rekao. Ali na drugoj strani telefonske linije, čutanje. Alo, jeste li tu? Pita Žika. Jesam. Pa? Opet čutanje. Pazite, objavila je svoj spis 1774. godine. Dakle, u kom je veku živela? Čutanje. A onda odgovor. U 17. Mrak, ljudi. Ima toga još. Novi slušac, novo pitanje, novo čutanje. A pitanje je, koliko je bilo balkanskih ratova? Konačno, stiže odgovor. 3. Jeste da je 3 srećan broj, ali ratovi nisu srećni događaji, pa su bila dovoljna i 2 balkanska rata da zabibere užasno mnogo sudbina. A na velika vrata uvedu svet u rat svih ratova, prvi svetski rat. Šta mi je još ostalo? Ostalo je još pomračenje. Bilo mnogo upozorenja tom prilikom, recimo, ne gledajte direktno u sunce tokom pomračenja, možete da oštetite vid. Moje upozorenje bilo je, ne gledajte direktno u sunce tokom pomračenja, mogli biste da kinete. Jer svako direktno gledanje u jak izvor svetla, kao što je sunce, presudno je za krajnji ishod dobro poznate situacije u kojoj morate da donesete odluku. Brzo kinuti, dugo zevnuti ili suzih očiju ne uraditi ništa. Ta dramatična trilema rešena je, nadam se uspešno, 20. marta od 9 sati 28 minuta pa nadalje AM. Nažalost, popravni se polaže tek 2020. godine. U svakom slučaju, the same day after, nakon uspješno obavljanog pomračenja, mogli smo da skinemo olovne naočare i ponovo iz podruma u koje smo zbrisali izađemo na svetlost naše tamne svakidašnjice. Da li je bilo preživjelih? Da, delimično. Kao i samo pomračenje što je bilo. Među preživjelima je bio i ministar prosvete, koga samo koji dan ranije zamalo da linčuje gnevna akademska štrakečka masa koja je pokušao da se približi. Srećom, jedina žrtva bila je jedna čaša vode. Nekako se baš pretprošlog petka Vlado Đukanović, autor emisije Put u reči, jedan od meni najdražih na Radio Beogradu 2, setio 1993. godine. Bože, kako ih se samo seti toga, čovjek? A beše ovako. Prosvetni radnici štrajkovali su i te 1993. godine. Međutim, srednjoškolci su tada složno ustali u odbranu tadašnjeg ministra prosvete Dače Ž. Markovića uz transparente i povike. Dačo care, ne da im pare. Eh, stara dobra vremena. Sada nekadašnji srednjoškolci koji su u proteklih 20. godina i sami postali prosvetni radnici hoće da im se te pare ipak daju. Nadam se da ih Dača Ž. Marković u godinama koje su sledile nije načeo u ozbiljnoj meri da su ih njegovi naslednici oplodili Švajcarcima. Ali molim vas tišina, nemojte da za to saznaju današnji srednjoškolci, da ne bi došla maca na vratanca i po treći put. I čemu sve ovo što sam uspio da ispričam? Ničemu. Jer sve je uzalud. Kroz jedan rad je uđe, a kroz drugo uvo izađe. Ali ako pitate zbog čega, to već bolje. Pa eto, ako ni zbog čega drugoga, ono zbog prolećne ravnodnevice, koja je na dan delimičnog pomračenja sunca nepravedno bila okrnjena u korist sila mraka. O pomračenju razuma drugi put. Dajte špic.
Korak dalje. copy?
Izazov.
PDS warning. Feel okay?
Korak napred.
Continue to accelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is the same.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Evo, poleće smo, što bi rekli naši, sa novim zakonom akcije i reakcije. Na početku mjeseca, na samom kraju mjeseca marta, a pred početak aprila. Ovaj mart nam nekako beži iz ruku ko pustinski pesak. Bože, kakva metafora. A uskoro će 1. april. Vi sami znate, to je dan kada se svi uzajamno lažemo. Pa bih želeo da uradimo nešto drugo. Da 1. aprila, da bar 1. aprila svi govorimo istinu jedni drugima, jer dovoljno je bilo laži u protekla 364 dana. U danšnji zakon akcije reakcije, kako god, možete da ostanete sa nama i, što kažu, edukujete se. Vrlo pretenciozno rečeno, ali ponešto nepotrebno se nauči kroz ovu emisiju i čujete. Ono što ste već čuli, a to je bio onaj početak pre početka, da će sve proći, pa i sile polumraka, ali u nastavku nas čekaju čarobni svetovi geografije Gilberta M. Grovenora. Kolika će biti trajnost naših digitalnih podataka, kako nas to digitalizuju za dž, vakcine i u zlu ima dobra, tehnologija u službi zamene ljudi, radoznalost kao faktor uticaja, digitalizacija TV signala i priča u jednom zanimljivom i finom set-top boxu, besplatnom Google Earth Pro. NASA planira da na Marsu proizvodi vazduh, vesti sa FM neba uz sedmi rođendan nove mini emisije istoimenog i istoimenog bloga Vuka Mihajlovića. Čestitam od srca. LED osvjetljenje po šesti put i ovoga puta definitivna razrada konkursa za LED samograditelje. Više naravno na sajtu centrala.org.rs, a najviše u ovoj emisiji. Konačno imamo i oproštaj od jednog kolege, od Aleksandra Milinkovića, novinara koji je život posvetio nauci. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije s rednim brojem 753. Da, 753. A koliko nas je to truda stalo, najbolje znamo, ja i vi.
Music. No makeup on, that's my sugar. Yes,
evo vesti koja me nije baš usrećila, naprotiv. Naime, u Međunarodnom centru za istraživanje nasljeđa Nikola Tesla u Beogradu održan je 12. marta komemorativni skup povodom smrti člana centra Nikola Tesla, istaknutog novinara i pisca Aleksandra Milinkovića. Na redovnom druženju sekcije Teslina galaksija minutom ćutanja odate pošta našem prijatelju, divnom čovjeku i velikom teslijancu. Aleksandar Milinković, autor brojnih publikacija iz raznih oblasti i aspekata življenja, profesionalnu karijeru izgradio je kao urednik sad već antologijskog časopisa Galaksija. Bio je osnivač, inicijator i saradnik niza srodnih izdavačkih projekata, posebno onih namijenjenih popularizaciji nauke, a jedan od takvih časopisa izlazi dan danas, a to je Planeta. Najbrojnija su mu dela vezana za život i rad Nikole Tesle, a poseban doprinos nasljeđa tog svjetskog genija dao je svojim ličnim istraživanjima, o kojima smo mogli da čitamo u raznim časopisima širom regiona, ali i svjetskih, medijskih. Pozdravne reči i sjećanja prisutnima uputili su Goran Marjanović, Velibor Vukašinović i Dragan Marinković, a najmlađi član centra Nikola Tesla, Luka Lopin, održao je počasno predavanje. I tako ode Aleksandar Milinković, još jedan pregalac na polju popularizovanja nauke. Znam ga još od ranih dana antologijskog časopisa Galaksija, a to znači čitavu 41 godinu, zaključno sa ovom.
La la lo ili ono.
Ne, mi to da
pevamo,
to je dugačka pesma.
Ajde.
La 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 lo ili ono. La 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 lo ili ono. La la lo ili ono. I sad ide tekst.
A kako ono, iz Pariza to...
Dobro, to ćemo sad da pevamo kad idemo kući.
A što je to iz Pariza?
Pa to je iz Pariza, što Žvojnikova žena dobije iz Pariza, što dobije odavde, odande. Iz Pariza je dobila čipku finu, a onda kaže, a što Vojnikova žena dobije široke ruske zemlje, iz Rusije dobije crni veo za život ceo.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon, zvon,
zvon. Can, moving on.
Izdanje, zakon akcije i reakcije. Ovo je dobro, ovo je inspirativno. Susret sa čovjekom koji se zove Gilbert M., to mu je srednje slovo, Grovenor, koji se penzionisao 21. juna 2014. godine i odakle to povukao? Povukao iz upravnog odbora društva National Geographic. Posle tačno 60 godina od kako je počeo da radi u društvu, on je napustio organizaciju koju je izgradilo 5 generacija njegove porodice. Eto ko je krivac za National Geographic i zašto je National Geographic u stvari porodični poduhvat. Njegova čerka, dakle čerka Gilberta Grovenora, Aleksandra Grovenor Eller, ginekologa kušer, nastavlja ovu tradiciju. Izabrana je 2009. godine u upravni odbor društva National Geographic. Kao glavni urednik časopisa, predsjednik društva i predsjednik upravnog odbora, Grovenor je pomogao u širenju National Geographic kroz publikacije za decu, izdanja časopisa na lokalnim jezicima, knjige, televizijski kanal i fondaciju za izučavanje geografije. Evo tri pitanja koja su postavljena i tri odgovora koje je dao Gilbert M. Grovenor. Studirali ste medicinu na Univerzitetu Yale. Šta vas je navelo da promenite odluku i počnete da radite u društvu National Geographic? Pred završnu godinu studija otputovao sam u Holandiju da bih učestvovao u letnjem programu obnove nasipa koje je 1953. godine podlokala velika poplava. Fotografisao sam i bio koautor reportaže koja je objavljena u časopisu. To mi je promenilo život, iako nisam siguran da sam to tada shvatio. Otkrio sam moć novinarstva, a upravo se time svi mi u društvu bavimo. Beležimo letopise planete Zemlje. Vaša fondacija za izučavanje geografije bitno je poboljšala učenje geografije u američkim učionicama. Zašto je geografija toliko važna? Geografija je suštinski važna naučna disciplina na polju naučnog, tehnološkog, inženjerskog i matematičkog obrazovanja. Mi moramo da je poboljšavamo i bolje razumemo da bismo razumeli probleme životne sredine i dinamiku naše planete. Zašto boca spuštena u more s obale Floride stigne do obale Irske? Tu je na delu golfska struja. A što te kreći o globalnom zagrevanju, dramatičnom pomeranju staništa flore i faune ka severu, kao i činjenici da će Kanada postati žitnica Severne Amerike? I obrasci ljudskih seoba zavise od geografije. koji je vaš savjet nasljednicima? Uvijek uradite ono što radite najbolje, a ne ono što drugi rade. Gilbert M. Grovenor, upravo penzionisani član upravnog odbora društva National Geographic.
Jednomesečno u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. Srbija.
Fantastic.
Best.
News.
Volim kada stižu nove veze iz Beotelneta. Nekako sam, šta znam, sentimentalnu vezu za njih još 1996. godine, jer baš u to vreme, zahvaljujući Beotelnetu, moja tadašnja emisija modulacije The Next Generation, koja je išla na 202 te 96. godine, bila je prvi put streamovana preko interneta. O tehnologiji tog doba i kako je to rađeno možda drugi put, ali slušalci Zajra koji su malo zbiljnim godinama, dakle, prevalili 30-u, vjerojatno će i sami znati kako je to moglo da funkcioniše. No, Beotelnet ovoga puta nudi IPTV sa preko 100 kanala za, ne mogu da verujem, samo jedan dinar uz besplatan setup. Nakon prvog mjeseca internet od 10 megabita u sekundi sa digitalnom televizijom košta svega 1890 dinara mjesečno, pa stvarno ko bi to propustio? Ja već nisam, ako gledate mene upitno. Inače, tu je mogućnost kupovine televizora ili laptopa na 12 rata. Možete i da se digi, kako ne kažu, digitalizujete za dž. Tu već treba da odete na sajt beotel.net i pogledate sve detalje izbliza. Za džabe. Drugi deo informacije koje vam sada nudim namenjen je profesionalnim korisnicima. Naime, virtualni privatni serveri, VPS, omogućavaju korisnicima da dobiju sve benefite dedicated servera, takozvanog dedicated servera, dakle nečega što je posvećeno samo vama, uz nižu cenu. Sve VPS, dakle virtual private server mašine, imaju garantovanu brzinu procesora i memorije, a korisnici su u prilici da izaberu konfiguraciju po svom izboru i prema svojim potrebama. Također, servis omogućava unapređenja performansi dodavanjem dodatnih procesora, RAM memorije, protoka i sl. VPS raste sa rastom, pa čim? Pa vaše firme. Beotelnetovi Virtual Private Serveri bazirani su na najsavremenijim više procesorskim Intel Xeon platformama i konektovani na internet linkom velike brzine, čime korisnicima omogućen maksimalno stabilan rad. Za sve servise obezbeđeno neprekidno i redundantno napajanje, kao i klimatizovani uslovi rada u data centru. Kako to dobro zvuči! Bože, što nisam poslan čovjek, pa imam svoju firmu, pa VPS server, pa da me Bog vidi.
Fall Out Boy, irresistible.
Coming in unannounced, tread my nails on the tile. I just follow your scent, you can just follow my smile. All of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone, nothing left to leave behind. You are a
Budućnost. Back to future. Zajer.
Iako su stari Feničani nekih 1200 godina pre Hrista izmislili prvi alfabet, od njih je ostalo malo pisanih tragova. Doskora se smatralo da im je alfabet služio samo za trgovačka pisma, ali se pokazalo da su zapravo pisali mnogo toga, ali na papirus koji nije mogao da se održi više od 50 godina. Da li slična sudbina preti današnjim elektronskim dokumentima, čiji će format živjeti čak i kraće od feničanskog papirusa? Dejan Ristanović o trajnosti naših digitalnih zapisa. Vinton Cerf, jedan od tvoraca modernog interneta i potpredsjednik kompanije Google, nedavno rekao da bi digitalni dokument naše generacije, od blogova, tweetova, slika, videozapisa, pa do zvaničnih dokumenata kao što su zakoni ili sudske presude, mogli biti zauvek izgubljeni zato što će već u bliskoj budućnosti biti nemoguće pročitati ih. Tu ne govorimo o vekovima, nego o decenijama. Milijarde časova ljudskog rada i podaci kojima se svakodnevno davimo otići će u digitalnu crnu rupu zato što ne razmišljamo ni o kompatibilnosti formata, ni o medijima na koje skladištimo dokumente. problem o kome je Cer govorio, i te kako je realan. Sećate li se recimo disketa, dijagonale 5,25 ili još bolje 8 inča? Ako ste podatke sa njih na vreme prebacili na neki drugi medijum, imate ih i dalje. Ukoliko niste, imate diskete sa podacima koje ne možete da pročitate. Ukoliko negdje pronađete 5,25-inčni floppy disk drive, nećete moći da ga priključite na savremeni PC. Nema gde da se ubode kablo. A ako ste sačuvali neku stariju ploču, vidjet ćete da BIOS i sam Windows još od verzije 2000 ne podržavaju 5,25-inčne drive-ove. Čak i ako sve to nekako prevaziđete, ustanovit ćete da je prašina toliko oštetila drive da su podaci nečitljivi. Kasnije smo fajlove upisivali na zip diskete. Gde to tek pročitati? A onda se skrasili na CD-ovima. Iako se u startu znalo da dobar deo ovih diskova neće preživjeti 25. rođendan. Nedavno sam prebacivao stare CD-ove i pokazalo se da od njih 50-ak, 3 nisu bila čitljiva. I to posle samo 15 godina. Metod koji danas preovlađuje, trpanje podataka na eksterni hard disk, također nije baš sjajan, jer diskovima koji dugo stoje, glave mogu da se blokiraju. A osim toga, pitanje je na što ćete kroz x godina priključiti SATA disk. Čak i ako podatke fizički sačuvate, pitanje da li ćete moći da ih upotrebite. Šta danas raditi sa dokumentom u čiji writer formatu? Ili ste možda bolje birali, pa oduvek koristite Microsoft Word. Današnja verzija ovog tekst procesora odbija da otvori dokumente u Word 2.0 formatu iz sigurnosnih razloga. Ograničenje može da se prevaziđe komplikovanim podešavanjem sigurnosti polisa, ali pitanje je do kada. JPEG fotografije će potrajati, ali su filmski zapisi često neupotrebljivi zbog promene kodeka. Najzad, dugovečnost podataka u cloudu ili na Facebooku direktno zavisi od sudbine i dobre volje kompanija na čiju budućnost ne možemo da utičemo. Jedini koliko toliko pouzdan način da sačuvamo podatke je da aktivno radimo na njima, konvertujemo ih u nove formate i upisujemo na nove medijume, što ne predstavlja veliki trošak. Moja gomila od 35 CD-ova lako je stala na jedan Blu-ray disk, ali zahteva mnogo vremena. Najzad, nešto feničanskog znanja ipak je stiglo do nas tako što su ga stari Grci prepisali. Ne ponavljajmo 3200 godina stare greške. Dejan Ristanović o tome kako u budućnosti i dalje pouzdano čuvati naše digitalne podatke za vas i za PC Press.
I am not yet ready for hell.
Did you fix Buzz?
No.
Zayu.
Carly Rae Jepsen, I really like you.
I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly with the boy on the moon. So honey, hold my hand, you like making me wait for it. I feel like I could die walking up to the room.
Just kidding.
Yeah!
Volim slušati radio.
Zakon.
Akcije, reakcije.
Evo i stigne vesti sa neba Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, vesti sa FM neba. Tek da znate, nećete ni vi ni ja skoro na nebo, ali na ovom FM nebu već se nalazimo.
Vesti sa FM neba.
FM neba.
Sa vama je
Vladimir Škorić. Blog FM Nebo slavi 7. rođendan. Mi smo jedinstveni radio blog koji se čita svako jutro uz jutarnju kafu ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama Evrope i sveta. Blog je nastao 11. marta 2008. godine i za ovih 7 godina na njemu je objavljeno više od 2250 postova i postao je blog sa preko 50 dopisnika kako iz Srbije, tako i iz BiH, Republike Srpske, Hrvatske, Bugarske i Makedonije. Sa ponosom možemo reći da smo najpopularniji radio blog koji u svojoj produkciji pravi i emisiju Vest Vesti sa FM Neba u toku je 7. sezona emisije koja je za veoma kratko vrijeme dobila veliki broj emitera kako zemaljskih tako i internet radio stanica u Srbiji, a također je postala i sastavni deo emisije Zakon akcije i reakcije koju uređuje i vodi Zoran Modli. I zato mi jednostavno znamo www.fmnebo.blogspot.com. Iako je Radio Beograd počeo emitovanje Radio Beograda 2 i Radio Beograda 202 sa Tornika na frekvencijama 97,5 i 100,2 MHz na području Užica, Požege, Kosjerića i Arilja, prijem signala ovih emitera sa Torlaka je znatno slabiji od onog sa Ovčara, tako da je sa novim predajnikom poboljšan signal Radio Beograda sa pomenute predajničke lokacije samo u Čajetini i na Zlatiboru.
Vesti sa FM Neba.
Radio BN iz Bjeljine se odnedavno sa slabijim prijemom signala može uhvatiti na području opštine Čukarice na 93,1 MHz. Razlog lošijem prijemu ostaje nepoznat. Kada u eteru nema Hit FM radija sa gučeva na 102,5 MHz, skoro u čitavom Beogradu moguće je uhvatiti signal radija Romania Actuality na 102,5 MHz sa predajničke lokacije Semeni Kresita. Radio 956 iz Niša, koji je emitovao program na frekvenciji 95,6 MHz, već desetak dana je van etra. Treba napomenuti da je ovaj emiter izgubio dozvolu za emitovanje programa. Vest pripremio dopisnik bloga iz Niša Ivan Dokić. Prema istraživanjima Strategic Marketinga, IFM radio na 92,7 MHz je najslušaniji radio u Topoli. Analizirajući slušanost na nedeljnom nivou, 23,7% slušateljki i slušalaca je reklo da u toku nedelje sluša IFM radio.
Vesti sa FM Neba.
Program nacionalnog radio emitera Hit FM je odnedavno moguće čuti na području Pirota, Dimitrovgrada i u delovima Bugarske na frekvenciji 94,4 MHz u stereotehnici, o kojoj predajničkoj lokaciji reč nismo uspjeli da saznamo. U nekim delovima opštine Čukarica je na 103,45 MHz moguće uhvatiti signal radija Republike Srpske. Signal je za ocjenu prijema od 2 do 3 i ima kašnjenje u odnosu na predajnike na frekvencijama 89,9 i 90,3 MHz. O kojoj predajničkoj lokaciji je reč do zaključenja vesti nismo uspjeli saznati.
Slušali ste vesti sa FM Neba.
FM Neba.
Koje je pripremio Vuk Mihajlović?
fmnebo.blogspot.com.
Šta da odjavljujem kada ste sve čuli i znate šta je bilo, ko vam je sve ovo pripremio i na kom ste nebu bili? Na 7. FM Nebu.
Šta je najviše u mladosti uticalo na vas?
Zar nisam to već rekao? Jesam. Jesam pa ne bi ponovno nabrajao, ali bi svemu dodao još nešto što je jako važno ne samo za mladost, već i za život u cjelini, a to je radoznalost. Radoznalost sa velikim R. Ona utiče na nas da radimo neke stvari koje nam bez nje vjerojatno nikada ne bi pale na pamet.
Music.
Snoop Dogg with Charlie Wilson. Peaches and Beam.
Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Shorty dancing like she knows she's the baddest in the place. Hey, hey, I wanna get with you. Freak, don't fail me now. Hey, so what you wanna do? Got a freakum dress on, them newbies on her feet, and them bottles with the sparkle so the other girls can see that she's. Hey, I wanna get with you.
Rekli su o
prvi.
Kada čujete mistera Borsberga koji kaže
Energize,
na šta se to podsjeća? Izaziva li to nekakve solarne asocijacije u vama? E pa da čujemo onda priču Dejana Ilića, inspirisanu upravo Mr. Borsbergom i njegovom komandom Energize. Priču pod naslovom Mr. Borsberg, dve tačke, znak navoda, Energize, završen znak navoda. Izgleda da prebrzo živimo, kaže Dejan, pa često ne primećujemo, čak i komšija, kamo li nešto drugo. Priznajem, desilo se to i meni. Da nismo pripremali emisiju na TV Kopernikus, Zoran i ja, promaklo bi mi nešto važno, srećom, nije. Verovali li ne, avion na solarni pogon, uveliko leti. Solar Impulse 2, usavršena verzija prvog solarnog aviona, trenutno je negdje iznad Kine. Čeka ga let preko Tihog okeana prema Sjedinjenim američkim državama. Međutim, pokušat će da ovaj poduhvat analiziram isključivo sa inženjerskog aspekta. Projekat je započet i privatno finansiran od strane švajcarskog biznismena Andrea Borsberga i psihijatra i aeronauta Bertrana Picara, koji je bio kopilot u prvom balonu koji je bez puštanja obletao zemlju. Srećom po njih priključila im se državna politehnička škola u Lozani. U samoj izradi ovog aviona učestvovalo je 50 inženjera i tehničara iz 6 država, 100 spoljnih saradnika i 80 tehnoloških partnera. Poređenje radi projekat prvog srpskog, ja znao sad će delati, ali dobro neka, poređenje radi projekat prvog srpskog satelita, nekada Tesla, sada Pupin, započet je od strane dvojice ljudi sa financijama samo jednog. Sam Solar Impulse ima raspon krila 72 metra. Poređenja radi, Boeing 747 ima raspon krila 68,5 metra. Korisna površina solarnih panela je 270 metara kvadratnih koji u vršnom opterećenju proizvode električnu energiju snage 66 kW. Pokreću ga 4 elektromotora snage 13 kW svaki, 4 litijum-ionske baterije koje akumuliraju električnu energiju, svaka snage 41 kW, ukupno teže 633 kg. Brzina uzletanja je samo 36 km na čas, maksimalna letna brzina 140 km na čas, krstareća 90 km na čas, a noću leti se brzinom od samo 60 km na čas radi uštede energije. Dodajmo da noć može da izdrži 9 punih sati letenja. Najzanimljivije je sledeće. Na slobodnom tržištu fotonaponski paneli koji bi mogli da se kupe mogli bi jedva da proizvedu 34 kW električne energije, gotovo 50% manje od solarnih panela aviona. Zatim, paneli na slobodnom tržištu uglavnom se koriste za stacionarnu upotrebu na nepokretnim nosačima. Jedina opasnost po njih je jak grad koji bi mogao da ih razbije. U odnosu na njih, paneli na krilima aviona non-stop imaju neko dinamičko opterećenje. Uglavnom su to razna savijanja. Kakav je materijal korišćen, nadam se, saznaćemo čim se let okonča. Da rezimiramo, dešava se nešto što bi moglo da promeni tok istorije i uvede revoluciju u pogonska goriva vazduhoplova. Vredi obratiti pažnju. Pitam se samo da li bi naš satelit već bio u orbiti, da je bivši ministar nauke imao samo malo više sluha i da je iza nas stao neki fakultet na Dejane. Dejane, pusti snovi, ko da stane iza tebe i tvog satelita. No, da završim Dejanovu priču, sasvim sam siguran da smo sada našim satelitom mogli da bar u nekom kratkom vremenskom intervalu napravimo slike solarnog impulsa 2 iz orbite. Ima ko će. Dok se to ne desi, verovatno će kapetan Picard u bliskoj budućnosti izdati naredbu budućem kopilotu u solarnom impulsu 5, Mr. Borsberg.
Energize.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Vama uz odličan i modličan Zair želim odličan vikend. Dejan se odjavljuje. Over.
What the hell is that? If you look out on the right hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Mada, kažu lekari, više nema svrhe da se vakcinišete jer i sezona vakcinacija je na izmaku, odnosno već je izmakla. Vakcine, kao tema, na sve načine ostaju aktualne. Pevoj Markusa sa novim postom pod naslovom Vakcine i u zlu ima dobra. Izgleda da je ovo jako vruća tema. Gde god čovjek da se okrene, čuje ponešto o tome da ljudi u velikom broju prestaju da vakcinišu svoju decu jer su naseli raznim nadrilekarima, teorijama o zaveri itd. na internetu. Evo jedna moja ekstremno kratka analiza na zadatu temu sa stanovišta jednog slobodnjaka. sa jedne strane, naravno, da mi je žao da tolika deca stradaju kada se budu razbolela i umrla od bolesti od kojih nisu bili vakcinisani zbog retardiranih odluka svojih nemislećih roditelja, i to stoji, tu tragediju niko ničim neće moći da nadoknadi. Međutim, sa druge strane, to bi trebalo da nas podsjeti koliko je važno imati dobro obrazovanje, naročito naučno, i koliko je važno kritički razmišljati. Tome nas, naravno, ne uče ni državne škole, ni zvanična državna medijska propaganda. U vreme komunizma, SFRJ, kada sam ja bio mali, pitanje vakcine nije se postavljalo. Država je odlučila da to mora, niko se nije pitao, niti znao da li to treba ili ne treba. Komunistička diktatura je to jednostavno nametnula kao i sve drugo. Danas kada nema slobode, ali ima daleko više nego u SFRJ, sada država mnogo manje naređuje, a mnogo više odrasli ljudi odlučuju. A cena slobode je uvijek bila ogromna. U potpuno slobodnom društvu država neće ni postojati, dakle ništa neće biti obavezno. Jedino četiri aksioma racionalne etike. Ne ubij, ne kradi, ne siluj, ne zlostavljaj, odnosno maltretiraj. Ostalo je pitanje domena estetike. I vakcinisanje deo estetike. Niko nikog ne ugrožava direktno ako odluči da umre zbog svojih suludih ideja. E sad, odlučiti šta je suluda ideja, a šta nije, ne može se naučiti skačući sa sajta na sajt na internetu ili gledajući zabavne programe na televiziji, a boga mi, nijako ste jako obrazovani u državnim školama. Zato je potrebno pravo obrazovanje i kritički pogled na svet. Zato, koliko god je veoma loše da umiru nevina deca zbog grešaka roditelja, to će sigurno postati stimulans drugima da ne padaju ovako na prevare. Ja sam siguran da bi mnogi želili ponovo diktaturu umjesto totalne slobode, jer diktatura je veoma laka za život. Ako kao ovce radite sve što vladar zahtjeva od vas, mozak vam nije ni potreban, uvijek neko misli umjesto vas, ali u slobodi, vi i samo vi ste odgovorni za 100% svih odluka koje ste doneli. Ja nisam nihilista, ne mislim da ljudski rod nije u stanju da nauči, da razmišlja kritički. Samo je potrebno malo vremena, od par decenija do par vekova, zavisi koliko bude bilo volje. Ljudi moji, sve zavisi od vas. Samo ako odlučite da se bavite po današnjim kriterijumima zastrašujućom aktivnošću koja se zove kritičko razmišljanje. Markus Maki sa novim postom inspirisanim profanom temom zvanom vakcinacija. Vakcine i u zlu ima dobra.
Zaire.
You know I do, girl.
When you bounce that thing like a trampoline. Girl, it's your song.
It's your song.
You know you're a freak. So bounce it for me.
Hey,
make it go trampoline.
Yeah.
Akcije i reakcije.
A sada, drage zajirske dame i gospodo, vesti.
News.
Na one koji to odavno znaju, ovo se ne odnosi, ali neke druge, recimo vas i sebe, mogu ih da podsjetim to da od sada imate besplatan Google Earth Pro. Od sada, od pre kratkog vremena, ajde da budem precizniji. Profesionalna verzija Google Eartha od sada je besplatna. Umjesto $399 godišnje, koliko je iznosila pretplata, bit će potrebno samo da popunite formular i preuzmete verziju ovog programa za PC ili Mac. Ova verzija omogućit će vam da štampate slike rezolucije 4800x3200 piksela, malte ne zazidi poster, automatski uvozite 1000 adresa, odjednom i snimite u HD kvalitetu ono što se dešava na ekranu. Dok u osnovnoj verziji možete da povlačite samo linije, ovdje to mogu biti i poligoni, polu, krugovi, krivulje, što može biti korisno ako treba da premerite neku parcelu nepravilnog oblika. Ako ste već bili korisnik ove usluge i plaćali je, sada ćete moći besplatno da je koristite, kažu, iz Googla. Hvala Google! Još jedan je pokazao svoj altruizam, svoju brigu za ljude, svoju ljubav prema svojim korisnicima. koje će mu uzvratiti tako što se više neće buniti zbog toga što njihove IP adrese masovno prodaje marketinškim igračima na web sceni.
Susreti u prolazu.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Digitalizacija je tema broj jedan uopšte ovaj naša medijska. Ona je malo prolongirana, za valjda mjesec, dva dana je odložena. Srđan Brezanović to zna verovatno još bolje nego ja.
Tako je, još jednom bih želeo da se obratim korisnicima koji su TV signal prate preko običnih krovnih ili sobnih antena i naglasim da gašenje analognog signala počinje već od kraja marta. Isključivanje analogne televizije odvijat će se po zonama, dakle kao što sam već pomenuo, 30. marta isključuje se predajnik u Vršcu, zatim Subotica, Sombor, nakon čega se gasi predajnik Avala i Čot Venac. Najbolje je da se ne čeka posljednji trenutak za nabavku resivera, već da se na vreme obezbedi da bi bili spremni za digitalizaciju. Poređenje radi, reći ćemo samo da je na području Europe od trenutka prelaska na digitalnu televiziju 50% domaćinstva prešlo na korištenje sobnih ili krovnih antena.
Ali da bismo se digitalizovali, moramo da imamo nekakav zgodan uređaj, pa postoji jedan čiji mi se sufiks dosta sviđa, a ima sufiks 202.
Pa prošli put smo već pomenuli naš uređaj BR DTV 202, mada mali, ali medveđe snage, koji će vam omogućiti gledanje digitalnih kanala sa besprekorno čistom slikom. BR je jedan od prvih set-top box uređaja na našem tržištu i vremenom se popeo na sam vrh prodaje po našim statistikama u svim većim prodajnim lancima kao i maloprodajama.
Pa nije ni čudo koliko se vidio njegova cena nekako najmanja, a ljudi uvijek sumnjivo ono što je jeftino.
Pa mi smo gledali da cenu prilagodimo našem tržištu i zahtjevima naših potrošača. Uređaj je jedna potreba koja nam omogućuje prosto da svako domaćinstvo uđe u digitalni svet.
Što bi rekla U grupa, mali medved, i ovaj se uređaj zove medved, dakle BR, a mali je, pa eto, sve se tako dobro sklopilo. Taj uređaj može da uradi dosta toga, osim što digitalizuje signal.
Ima USB ulaz na kojem možemo priključiti flash memoriju i na taj način snimati naše omiljene emisije, serije, filmove. Također preko USB-a možemo gledati filmove, digitalne fotografije, slušati muziku i sve ono što nam je potrebno. Dakle, nije samo, ne koristi se samo za gledanje TV kanala.
U ovom trenutku koliko imamo na raspolaganju digitalnih programa? Da li znate?
Zavisi u kom delu Srbije živite. Znači, 13 do 15 slobodnih, besplatnih kanala možete gledati preko ovog uređaja.
Ko živi u Beogradu, koliko može gledati?
U Beogradu može 15 kanala da se gleda. Ali, kažemo sad opet, do polovine juna celokupni svi programi će biti digitalizovani i onda će u celoj Srbiji moći da se gledaju nacionalne, regionalne i lokalne televizijske stanice. Biće digitalizovane jednostavno.
Ne mora baš svako da nabavi DVB-T set-top box.
Tako je, ljudi koji, domaćinstva koji imaju priključena kabelsku televiziju, IPTV ili satelitsku opremu u svojoj kući nisu obavezni, odnosno ne treba im, njihovi programi su već digitalizovani, to je obaveza emitera, tako je. BR se znači odnosi samo na ljude koji, da još jednom naglasimo, znači samo na ljude koji imaju običnu, kućnu, sobnu ili krovnu antenu.
A o svemu tome možemo da se obavestimo, pretpostavljam, i na nekom sajtu koji je blizak vama?
Tako je, možete svemu tome da se obavestite na sajtu www.antenall.rs. To je firma čiji je BR brand i koja uvozi i prodaje taj digitalni receiver set-top box BR DTV 202.
Dakle, BR je jedan tipičan predstavnik u stvari set-top boxova za digitalizaciju naših domova. Ako posjetite antenal.rs, značite sve ono što bi trebalo da znate u ovom trenutku, a trenutak potpunog prestanka analognog emitovanja je sve bliži i bliži.
Ne treba čekati posljednji trenutak, rekao sam do 30. marta počinju isključenja, do juna će biti sve završeno i tada će sva domaćinstva morati jednostavno da bi mogli da prate televizijske, besplatne televizijske programe da nabave taj uređaj. Naglašavamo, kada se jednom nabavi taj uređaj, više nemate nikakve televizijske pretplate, u smislu svih tih 15 kanala oni su besplatni, isključujemo ovdje naravno RTS-ovu pretplatu koja će biti ili neće.
Hvala Srđan, je bio Srđan Brezanović, Antenal RS.
Kevin, Carla and La Banda, I want you to know.
Quiero que sepas que nuestro amor es la sangre que alumbra hoy. Quiero que sepas que tú ya soy, tú y yo solo pulso.
Hey!
slušate Zakon Akcije Android Akcije.
I kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Ko bi rekao da će Milan Đukić da se danas ovoliko raspiše i raspameti na temu vazduhoplovstva? Naslov njegove priče je Tehnologija u službi zamene ljudi. Nadam se ne i pilota, Milane. Već nekoliko godina unazad, a posebno dolaskom aviokompanija sa jeftinim prevozom, takozvani low cost, javlja se ideja da ljudi samostalno obavljaju najveći deo posla povezan sa svojim putovanjem. Sami na internetu kupuju karte, sami čekiraju, to jest overavaju te karte na aerodromu, sami biraju sedišta i modifikuju ih, a sve u cilju smanjenja troška aviokompanija. Ovo nije usamljen slučaj i može se preneti na veliki broj drugih industrija, ali u ovom trenutku se bavimo ovom avionskom. I taj koncept kako je putnik avionom kralj i kako ima savršenu uslugu i pomoć na svakom koraku krenuo je dramatično da se menja dolaskom krize, ali i shvatanjem aviokompanija da ljudi nemaju nikakav problem sa tim da sve rade sami ukoliko i karta košta duplo manje nego redovno. Relativno skoro sam letao KLM-om i na aerodromu u Amsterdamu imao prilike da se čekiram od A do Š bez ikakve pomoći ljudskog faktora. Iako sam češći putnik avionom, ovo me pomalo iznenadilo i podsjetilo na neke od anime serijala koje sam gledao. Prvo, postavljate svoj pasoš na jedan od terminala. On učitava rezervaciju. Kliktanjem na dalje i ponekim modifikovanjem ponuđenih opcija dolazite do kraja i overavate kartu, dobijate onu za boarding, to jest ukrcavanje i idete dalje. Ovo čak i nije toliko nestandardno i postoji kao opcija na većini aerodroma za one koji ne žele da se čekiraju putem šaltera. Potom prolazite do dela gde ostavljate prtljagu u kaveze, iznova čekirate svoj pasoš i kartu za avion i potom pratite uputstva na ekranu koja govore kako i na koji način da postavite svoju torbu. Sistem detektuje i prekomernu kilažu, dimenzije i sve drugo i ne dozvoljava dalje korake dok se te neregularnosti ne isprave. Znači, još jedna loša strana novog sistema. Nema više ubeđivanja ljupke stjuardese kako 300 grama preko limite nije posebno veliki prestup i kako danas izgleda neobično lepo. I u takvim situacijama se uvek setim starih ljudi koji putuju i kako oni uopšte uspevaju da se čekiraju, ostave prtljag i urade bilo šta što se zahtjeva od njih, a podrazumeva neko poznavanje tehnike i tehnologije u određenoj meri. Ljudske pomoći nema nigde oko vas. Sigurno je moguće pozvati nekoga da dođe i asistira, ali to svakako nije isto kao kada je neko tu od prvog trenutka i ne osjećate se kao prepušteni mašini na milost i nemilost. Ukoliko letite određenim aviokompanijama, primetit ćete da u njima više nema onih sigurnosnih demonstracija od strane živih ljudi, već su u pitanju video poruke. Znači, ogledate filmić oko toga kako se vezuje pojas i stavlja pojas za spasavanje. Ostaje još samo umjesto stjuardesa koje se kreću kroz kabinu i dele hranu, zapravo prolazi automat poput onih na željezničkim stanicama gdje upišete broj i ispade vam sendvič i napitak. I onda ostaje samo da u jednom trenutku zamenimo i pilote i to je to. Ne daj Bože, Milane. Problem je doduše kada zbog trenda sistema automatskog čekiranja žele da uvedu neke aviokompanije koje za to nisu baš spremne. Skoro sam bio svedok takvog slučaja gde sistem nije prepoznavao pasoš. Mesto za upacivanje ovog dokumenta je bilo tako loše da je on stalno ispadao. Potom, softver traži od putnika podatke koje on ne može da posjeduje, a neophodni su da bi ga uspješno čekirao. Sve to su shvatili u aviokompaniji pa su postavili svoje službenike pored tih uređaja, ali ni njima nije polazilo za rukom da na lak način čekiraju putnike, pa je sve to napravilo neverovatno velike redove. Pomislio sam da je sistem skoro uveden, ali kažu ne, pre oko godinu dana i potpuno identično funkcioniše u tih proteklih 12 mjeseci. Postavlja se pitanje čemu onda promjena nečega što je dobro radilo do sada, a novi sistem ne samo da stvara veće redove, već i dalje zapošljava jednak broj ljudi. No nema veze, svi ovi problemi će nestati kada budemo mogli da se teleportujemo. Hej, kaže na kraju Milan Frequent Flyer Đukić za vas i za čitaoce magazina Digital.
Music for your tape recorder.
Man, trainer, dear future husband.
Bye, bye, me a ring.
vesti, IT News. Proizvodnja velika je korisna stvar za svaku privredu, ali proizvodnja vazduha uskoro će biti najunosnija delatnost, naročito ako odlučite da živite na Marsu. Nakon što je poslala rover Mars Curiosity na crvenu planetu, NASA namerava da pošalje novu misiju na Mars 2020. godine, u kojoj planira da dopremi uređaj koji bi atmosferu Marsa pretvarao u vazduh. Uređaj MOXIE, dizajniran na Tehnološkom institutu u Massachusettsu, a koristit će se za stvaranje neograničene količine vazduha prvim astronautima koji se nasele na Marsu. Koncept terraformiranja, procesa u kojem se okruženje menja kako bi bilo pogodno za ljudski život, nekada je bio naučna fantastika, no sada je jasno da je teoretski moguć. Uređaj MOXIE mogao bi da stvara čak i tečni kiseonik na Marsu, koji bi mogao biti gorivo potrebno za povratak astronauta na Zemlju. Misija iz 2020. godine mogla bi poslužiti i NASA da nauči kako ljudi mogu da žive na planeti najbližoj Zemlji. A mogli bi da posluži da nauči ljude kako da žive na planeti na kojoj već žive, na Zemlji, na kojoj će u budućnosti biti sve manje pravih izvora kiselnika za ovdašnje domorodce. Da li je moguće bez para putovati svetom? Moguće je bez vremeplova putovati kroz vreme. Moguće je za kratko vreme upoznati mnogo ljudi, istovremeno boraviti na više mesta. Danju se zato nema vremena, jer ova brza vremena čovjek juri neke neuhvatljive ciljeve koje će ga još više udaljiti od sopstvenog života. A uveče, kada se malo približi sebi i ako izbegne zamku televizije, da bi sve to postigao, potrebni su mu samo stona lampa i knjiga. Za temu naše konkursa, kažu Vladimir Janković i Uroš Dragaš, odabrali smo stonu lampu da polako stvorimo uslove da se približimo knjizi, a sve preko radija. Ha, pa sada znamo gde se nalazimo. Nalazimo se u priči o led osvetljenju. Stigli smo do njenog šestog čina i do nove razrade konkursa u kojem treba da učestvujete i vi kao led samograditelje. A sada ponovno prepuštam reč Laletu Jurošu, dakle Vladimiru Jankoviću i Jurošu Dragošu. Jedan je Diple Inž elektronike, a drugi je projektant i izvođač LED osvjetljenja i zato ih treba slušati pažljivo. Dakle, u konkursu, kaže oni, navedeno je da podne, zidne i stone lampe treba da koriste LED izvor svetlosti. Možda će neko pitati da li je dozvoljen i OLED? Naravno da jeste. Sada ćemo objasniti šta je to organski LED ili OLED.
Pamet u glavu.
LED tehnologija je zasnovana na poluprovodnicima kao što su silicijum i galijum. OLED se naziva organskim zbog toga što se pravi od materijala zasnovanog na ugljeniku od kog je nastao sav živi svet. OLED se proizvodi u obliku ploča i folija, a svetlo se emituje sa cele površine. Još nije rešen tehnološki postupak dobijanja velikih svetećih površina, tako da još ne možemo da pravimo svetleće prozore. Kada to bude rešeno, moći će da se bira boja i jačina svetla koja će nam dolaziti sa prozora. Za sada, OLED je našao idealnu primjenu za pozadinsko osvetljenje manjih ekrana kao što su tableti i mobilni telefoni. Prednosti ovoga su mala potrošnja energije, homogena osvetljenost cele površine i mala debljina folije na kojoj je proizveden. OLED počinje da se koristi za osvetljenje, ali cena je još uvijek ograničavajući faktor. Folija koja se savija i svetli još je jedan novi izazov za dizajnere. A sada da se vratimo našem konkursu LUČ za dizajniranje i izradu podne, zidne i stone lampe. Uzmite u ruke dleta, testerice, šmirglu i lemilicu. Ne zaboravite na kraju laki utikač. Sve proverite i prijavite svoj rad, ne čekajući posljednji čas. Još jedan savjet, snimajte faze rada. Možda ćete postati slavan dizajner, a tada je lepo imati arhivu sa svojim početnim radovima, da ne kažemo portfolio. Nagrade vas čekaju. Ali ako ste sada prvi put čuli za naš konkurs LUČ, pogledajte poziv na sajtu www.centrala.com.
www.radio-tape-recorder.org.rs i napravite svoje delo. Pozdrav, Lali Uroš, dakle, Vladimir Janković, diplom inženjer elektrotehnike i Uroš Dragaš, projektant, izvođač LED osvetljenja u velikoj stimulativnoj akciji za sve LED samograditelje u emisiji Zakon akcije i stimulativne reakcije.
E, pozdravi mi mom.
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
More music, more music, more music, more music.
Miranda Lambert, Little Red Wagon.
Zion.
And my dog does tricks. And I ain't about drama, y'all. I love my apron. But I ain't your mama, so guess what?
What?
Uh-oh, you can't ride in my little red wagon. The front seat's broken and the axle's dragging. You can't step to this backyard swagger. You know it ain't my fault when I'm walking dogs drop the light.
Ljudi, pa mi smo došli do kraja današnje zakon akcije reakcije. Nije mnogo bolelo, verujte mi, a ovo malo edukacije kroz nepuni sat i po, verovatno je neki od nas dobro došlo, koliko god bile nepotrebne stvari koje smo naučili. U svakom slučaju, u današnjoj emisiji imali smo početak pre početka, gde smo zaključili da će sve proći, pa i sile polumraka, čarobni svet geografije Gilberta M. Grovenora, kolika će biti trajnost naših digitalnih podataka, ko nas to digitalizuje za dž, vakcine i u zlu ima dobra, tehnologija u službi zamene ljudi, radozonsko faktor uticaja, digitalizacija TV signala i priča o jednom finom malom set-top boxu, besplatnom Google Earth Pro, NASA koja planira da na Marsu proizvodi vazduh, vesti s FM neba uz sedmi rođendan nove mini emisije i isti takav rođendan istimenog bloga Vuka Mihajlovića. Vlada Janković i Uroš Dragaš po sedmi put su govorili o LED osvetljenju, ali ovoga puta i debelo razradili konkurs za LED samograditelje. Više, naravno, na sajtu centrala.org.rs, molim vas, ali pratite i pozive koji kolaju i kroz ovu emisiju. Da, ono što na početku nisam najavio, a čuli ste, bilo je Dejan Ilić sa svojim najnovim prilogom, inspirisanim letom solarnog aviona Solar Impulse 2 oko sveta. I konačno i nažalost oproštaj od Aleksandra Milinkovića, novinara koji je život posvetio nauci. Ovog mjeseca marta otišli su neki dragi, dobri, pametni ljudi iz naše sredine. Globalno gledano, nestalo je 150 života nakon pada onog zlosrećnog German Wingsovog Airbusa A320 u Francuske Alpe. Ali to nas istovremeno podsjeća i na pad našeg vojnog helikoptera i zlosrećnu sudbinu njegovih putnika i posade. I na istragu koja, kako indicije govore, nema šanse da bilo kada postane transparentna i da bilo kad saznamo detalje prave istine. Ali to je spad u one klasične odnose između civilnih i vojnih struktura u našem društvu. Mi ćemo sada samo da zaklopimo knjigu i kažemo da je ovo kraj zakona akcije i reakcije s rednim brojem 750 i...
333!
Da, 753. A koliko nas je to truda stalo, najbolje znamo, ja i vi.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, yeah. Večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video,
right?
Sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, yeah. Verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
top.